Πρώτο πρόγραμμα.
La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz.
Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας 91,6 και 105,8 για την Αττική και σε όλη την Ελλάδα από τις κάτω τόπους συχνότητες της Ελληνικής Ραδιοφωνίας του πρώτου προγράμματος. Υπεράνω πάσης υποψίας σε εξέλιξη, μέρος δεύτερο. Στο μικρόφωνο Γιώργος Γιουκάκης και όχι Ευανθία Ξινού, η οποία μαζί με τη Μαρένα Κουσουλού επιμελούνται εδώ της παραγωγής μας. Ηλίας Διαμάντης, ρυθμιστής των ήχων, Έλενα Διάκου στις μουσικές επιλογές. 2-10-60-09-604 και 605 τα τηλέφωνά μας. Διαφορετικός τρόπος επικοινωνίας. Γράφετε πρώτο, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54-160. Και έχουμε εδώ μαζί μας το ραδιοθάλαμο του πρώτου προγράμματος τον κύριο Νίκο Μπελογιάννη, μιλώντας με αφορμή το γεγονός των εγγενείων τη Δευτέρα 27 Μαρτίου, μεθαύριο τη Δευτέρα, στην Αμαλιάδα της μόνιμης έκθεσης Νίκος Μπελογιάννης ή του Μουσείου Μπελογιάννης, όπως έχει καθιερωθεί να λέγεται το τελευταίο χρονικό διάστημα και επαφορμής βεβαίως των εγγενείων. Στο πρώτο μέρος προσπαθήσαμε, φίλες και φίλοι, να σας δώσουμε μια εικόνα για το τι μπορείτε να δείτε όταν θα επισκεφτείτε το συγκεκριμένο χώρο, αρχιακό υλικό, πλούσιο υλικό, από διάφορες προσωπικές συλλογές, πάνω απ' όλα ωστόσο αντικείμενα βαριά σαν ιστορία, όπως και το συγκεκριμένο όνομα. Κύριε Μπελογιάννη, είπαμε και στο πρώτο μέρος, ένα κομμάτι της έκθεσης προέρχεται από το αρχείο του Κομμουνιστικού Κόμματος, που φαντάζομαι ότι είναι ιδιαίτερα πλούσιο ό,τι αφορά τον πατέρα σας.
Ναι, τώρα δεν ξέρω τι έχει δώσει.
Ναι.
Δεν ξέρω καν αν είναι για οριστική έκθεση ή με δανεισμό. Mm-hmm. Ναι, δεν...
Εντάξει, δεν το γνωρίζουμε, η αλήθεια, ναι. Τέτοιες λεπτομέρειες δεν ξέρουμε.
Ναι, ναι, δεν ξέρω καθόλου.
Ο χαρακτηρισμός, ωστόσο, της έκθεσης ως μόνιμης, έχω την αίσθηση ότι το υλικό που θα βρίσκεται εκεί θα είναι σε μόνιμη βάση.
Δεν ξέρω καθόλου.
Ταυτόχρονα τη Δευτέρα στην Αμαλιάδα έχει γραφτεί κατά κόρον θα βρεθούν πολλοί.
Ναι.
Μεταξύ των οποίων έχω την αίσθηση και ο Πρωθυπουργός,
ναι.
Και ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος.
Ναι.
Ναι.
Και ο Πρόεδρος της Βουλής.
Και ο Πρόεδρος της Βουλής. Εξάλλου η Βουλή των Ελλήνων
φυσικά.
Με το Δήμο Αμαλιάδας συνδιοργάνωσαν, ναι, τη συγκεκριμένη έκθεση και είχαν την ευθύνη για αυτό το οποίο,
ναι,
έχει πάρει το δρόμο του να γίνει.
Ο
μετά.
Δήμαρχος θα είναι τελετάρχης.
Ο Δήμαρχος θα είναι επί της τελετής, λέτε.
Ναι, ωραία. Ναι.
Ομιλητές όλοι, φαντάζομαι. Ή όσοι βρεθούν, θα δούμε.
Ναι.
Έχει γραφτεί επίσης ότι από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος, αυτό τουλάχιστον εγώ διάβασα σε ένα δημοσίευμα, στο, αν θυμάμαι καλά, στο Βήμα της περασμένης Κυριακής ή της προπερασμένης Κυριακής, ετοιμάζεται ρηξικέλευτη τοποθέτηση από την πλευρά του γραμματέα του κόμματος. Επί της ιστορίας, φαντάζομαι, με αναφορές στο σήμερα.
Και πάλι δεν έχω ιδέα. Απλά αυτό που έχω δει είναι μια ολόκληρη εκστρατεία από τον τύπο, mm-hmm. από τα έντυπα, από τα οποία παίρνουν την πάσα και διάφορα site, blog κλπ. Να εμφανιστεί ως μουσείο του Κουκουέ. Δηλαδή τόση ώρα λέμε για κτίριο που δωρήθηκε mm. από μένα, για όλο τον εξοπλισμό από την οικογένεια, για, εκτός, πλην εμού και 26 άλλοι φορείς να έχουν δώσει υλικό για έκθεση, και εμφανίζεται ως μουσείο του Κουκουέ. Πώς τολμάνε όλοι η κυβέρνηση, ξέρω εγώ, η Βουλή και λοιπά, να πάνε να μιλήσουνε. Είναι παρήσακτη, ας πούμε. Και το θεωρώ εγώ ότι είναι στα πλαίσια από της οικειοποίησης, από αυτού του τύπου τους μηχανισμούς τους κομματικούς, της οικειοποίησης και της εκμετάλλευσης των αγίων, οσίων, οσιομαρτύρων, ιερών κλπ. Από κάθε είδους εκκλησία. Είτε μιλάμε για το Βατικανό, είτε για την Ελληνοορθόδοξο, ναι. είτε για το Ισλάμ, είτε για το Σταλινισμό, όλα αυτά εκκλησίες είναι.
Ωστόσο, το Κουκουέ έχει λόγο επί του συγκεκριμένου, υπό την έννοια ότι ο Νίκος Μπελογιάννης στέλεχος του Κουκουέ ήταν και ως ηγετικός στέλεχος του Κουκουέ είχε την πορεία που ακολούθησε και κατέληξε στις 30 του Μάρτη του 1952.
Ακριβώς. Αλλά μεσολαβεί και η ιστορία mm-hmm. Του πώς το Κουκουέ, μάλλον να γυρίσουμε λίγο, το πώς για την δεξιά, την ξενόδουλη δεξιά, ήταν εντελώς ανεπιθύμητος, όχι μόνο ως στέλεχος του μηχανισμού, αλλά και ως διανοούμενος πρότεινε ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης της χώρας. Η δεξιά ήταν ξενόδουλη. Κάποιος πρότεινε ένα μοντέλο που να προωθεί την εθνική ανεξαρτησία mm. και την οικονομική και την ανεξάρτητη παραγωγή κλπ. Ήταν ανεπιθύμητος. Mm-hmm. Αλλά και για την αριστερά, η οποία επίσης ήταν μαθημένη σε εντελώς άλλα μοντέλα, πάλι ήταν κάποιος εισήγηγε και ένα δαιμόνια όταν το έλεγε αυτό. Αλλά για την αριστερά της εποχής ήταν επικίνδυνος και όποιος σκεφτόταν γενικά. Και ναι. τώρα με βάση αυτό, τον φάκελό του που παρέλαβα από την ασφάλεια πρόσφατα και τον είδα και εγώ και άλλος κόσμος mm-hmm. Η ασφάλεια τον επισημαίνει ως επικίνδυνο επειδή είχε μορφωτικό επίπεδο πάρα πολύ ανώτερο από τα υπόλοιπα στελέχη του Κουκουέ.
Του τότε κόμματος.
Του τότε κόμματος.
Ναι. Ναι. Θέλω να έρθουμε κάποια στιγμή και στο θέμα του φακέλου που νομίζω πριν από δεν έχει περάσει χρόνος από τότε που βρεθήκατε στην ασφάλεια και τον παραλάβατε.
Είναι λίγο, είναι 4 μήνες.
Πριν από 4 μήνες. Από το συγκεκριμένο φάκελο θα υπάρχει κάτι στην έκθεση ή όχι?
Ο φάκελος είναι κατά τα άλλα περίπου ασήμαντος, διότι δεν περιέχει ούτε τα καρφώματα από ασφαλίτες κλπ. Τα οποία μάλλον υπάρχουν στην ΚΙΠ. Φυσικά είναι σβησμένα και τα ονόματα για λόγους προσωπικών δεδομένων.
Εννοείται,
όλα τα άλλα ονόματα.
Εννοείται τα ονόματα των τότε διοκτών του Μπελογιάννη.
Όσοι αναφέρονται μέσα είναι σβησμένα τα ονόματα με την ψηφιοποίηση που έγινε.
Ω, μάλιστα.
Δηλαδή οι φάκελοι...
Περιγράφονται δηλαδή παρακολουθήσεις της εποχής... Ξέρω εγώ πώς δινόταν οι πληροφορίες, ναι. από ποιους δίδονταν οι πληροφορίες,
χωρίς να υπάρχουν τα ονόματα. Οι πληροφορίες είναι διάφορες. Επισημαίνουν και εμένα ως μωρό ότι είμαι επικίνδυνος, διάφορα τέτοια.
Σε ποια ηλικία ήσασταν τόσο επικίνδυνος?
8 μηνών. Είναι όλες οι ιστορίες του πώς μετά την εκτέλεση... όσοι πηγαίνανε όχι στον τάφο, στο λάκκο που είχαν ανοίξει γιατί τους είχαν πετάξει τους 4 mm-hmm. εκτελεστέντες, παραμόνευε η ασφάλεια, όσοι πηγαίνανε από εκεί πάνω τους συλλαμβάναν κατευθείαν.
Ναι.
ναι.
Στο Γουδί.
Όχι, στο τρίτο νεκροταφείο.
Στο τρίτο. Μάλιστα.
Στην Οίκια.
Όση ώρα μιλάμε, ξέρετε... Έρχεται και φεύγει και επανέρχεται αυτή η ιδιαιτερότητα. Εσείς πότε αντιλαμβάνεστε την ιστορία που κουβαλάτε?
από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου.
Ναι.
Άκουγα πολλά, κυρίως. Είχε την, επειδή τη μάνα μου την έβλεπα μια φορά στις 15 μέρες για καμιά ώρα. Είχε φροντίσει η Διδό να μου πει όλες τις ιστορίες που έπρεπε να ξέρω.
Πόσων ετών ήσασταν όταν βρεθήκατε με την Έλλη Παπά σε μια κανονική ζωή, στο ρυθμό μιας κανονικότητας?
12.
Στα 12 σας. 12 ετών δηλαδή ξανασυναντήσατε τη μητέρα σας, γνωρίζοντας ήδη την ιστορία του πατέρα σας.
Καλά, φυσικά τη γνωρίζω, γιατί γνώριζα.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό.
Από δεν θυμάμαι τον εαυτό μου. Δεν άκουσα ποτέ κάτι καινούριο.
Πόσο βαρύ είναι όλο αυτό, κύριε Μπερογιάννη?
Τώρα, ανάλογα την εποχή. Άλλο βάρος διαφορετικού τύπου είχε επί των κυβερνήσεων της ΕΡΕ με τους ασφαλίτες. Διαφορετικό είχε επί Χούντας. Διαφορετικού τύπου πιέση ήταν στη μεταπολίτευση.
Οι ιδιοκτικές αρχές όλου εκείνου του κράτους, που ας το βάλουμε ως ορόσημο το τέλος του 1974, σας είχαν καλέσει ποτέ?
Τότε όταν μέναμε στον Χολαργό ήταν η χωροφυλακή, η οποία λίγα πράγματα μπορούσε. Με είχαν καλέσει 2-3 φορές για συστάσεις, αλλά ήταν τόσο ανίκανοι και ταλέποροι που δεν καταλαβαίνανε και τίποτα.
Ναι,
αργότερα, όταν πια μεταφέρθηκα για να είμαι κοντά στο Πολυτεχνείο, αλλάξαμε το 1971, αλλάξαμε σπίτι, ήταν αδύνατο να πηγαίνω να έρχομαι από το Χολαργό στο Πολυτεχνείο. Πολλές φορές και 2 φορές τη μέρα, αν είχαμε μεγάλο κενό. Και μεταφερθήκαμε στο πεδίο του Άρεως.
Ναι.
Όπου εκεί πια, καθώς είχε φουντώσει το φοιτητικό κίνημα από το 1972 και πέρα, είχαν τόσους πολλούς να καλούνε, κατά καιρούς εντάξει, με θυμόνταν και εμένα, αλλά επειδή ήταν όλοι υπερδραστήριοι, δεν ήμουν εγώ η προτεραιότητά τους. Ναι. Ήταν ποιον να πρωτοφωνάξουν εκείνη τη στιγμή η ασφάλεια. Ήδη το να είσαι φοιτητής στο Μετσόβιο,
ναι,
ήσουν χαρακτηρισμένος αυτόματα.
Στο σχολείο, διαβάζοντας ο δάσκαλος ή μετά ο καθηγητής την υπογραφή Νίκος Μπελογιάννης κάτω από την εργασία σας, είχατε διακρίνει ή θυμάστε ποτέ παράξενο βλέμμα?
Όταν ήμουν στο... από όταν μπήκα στο Βαρβάκιο, ήδη οι καθηγητές αντιδρούσαν ανάλογα την προέλευσή τους. Υπήρχαν καθηγητές που ήταν στο ΕΑΜ και παρόλο που για να διοριστεί στο δημόσιο τότε ήθελε και πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων κλπ. Άρα κάπου ας πούμε είχαν κάνει τους συμβιβασμούς, αλλά προσπαθούσαν έτσι να μου δείχνουν κάθε φορά ότι χωρίς να με ευνοούν. Σε μαθήματα να δείχνουν ότι μου συμπαρίστανται. Υπήρχαν 2 καθηγητές όταν στην πρώτη γυμνασίου είχα αρρωστήσει σοβαρά και είχα κάνει πολύ πέρα από το επιτροπόμενο όριο απουσιών, σβήνανε απουσίες αβέρτα για να μην χάσω τη χρονιά. Και 2, ένας φιλόλογος και 1 φυσικός, πολύ εντάξει έτσι. Υπήρχαν και οι Χουντέοι, πριν τη Χούντα μιλάμε, οι οποίοι με κατατρέχανε. Όταν έγινε η Χούντα τέλειωνα την πρώτη ηλικίου, την οποία η Χούντα την ξανά έκανε τετάρτη γυμνασίου.
Ειδικά η οικογένεια Μπελογιάννη με τη Χούντα είχε μια ιδιαίτερη σχέση. Δηλαδή η πρώτη καταδίκη σε θάνατο του Νίκου Μπελογιάννη ήταν από στρατοδικείο, στο οποίο μετήχε ο μετέπειτα δικτάτορας,
ναι,
ο Γιώργος Παπαδόπουλος.
Σύμφωνε. Η πρώτη καταδίκη.
Είχατε μια σχέση στοργής οικογενειακά.
Ναι.
Με το συγκεκριμένο.
Το αστείο είναι ότι έτσι και αλλιώς και με την κυβέρνηση Καραμαλή και Εράλη, εκεί βρέθηκα ως φαντάρος να είμαι χαρακτηρισμένος λίαν επικίνδυνος, κομμουνιστής γάμα χαρακτηρισμός, που σήμαινε ότι με κάθε μετάθεση πήγαινε από ένα μήνα πριν χαρτί στη μονάδα, προσέχετε, έρχεται λίαν επικίνδυνος.
Όλα αυτά τώρα υποτίθεται επί μεταπολίτευσης και με νομιμοποιημένο το κομμουνιστικό κόμμα.
Ναι.
Εσείς παραμένατε αιρετικός και άκρος επικίνδυνος.
Και μείωνε επικίνδυνος.
Μάλιστα. Ενδιαφέροντα πράγματα. Έχετε την αίσθηση ότι παραμένει το δίπολο δεξιά-αριστερά στις μέρες μας? Ξέρετε, οι καιροί μας είναι πολύ παράξενοι και με πολλούς συμβολισμούς επίσης.
Τώρα, και τι αριστερά? Η δεξιά είναι πάντα ξενόδουλη, έτσι, και έχει και έδαφος τώρα για να γίνει ξενόδουλη. Σε βαθμό γελιοποίησης, ας πούμε, ξενόδουλη. Η αριστερά, καλά, αυτό που λέγαμε σοσιαλδημοκρατία παλιά, υπάρχει η πορεία την οποία πολύ πετυχημένα ο Guardian την έχει χαρακτηρίσει ως πασοκοποίηση, πασοκαϊζέισον. Η σοσιαλδημοκρατία, η οποία παίζει το βιολί της δεξιάς, λέει μάλιστα ψηφίστε μας για να συνεργαστούμε με τη δεξιά, και όλοι λένε γιατί να ψηφίσουμε σένα, ψηφίσουμε τη δεξιά κατευθείαν. Το αποτέλεσμα είναι η συρρήκνωση που έπαθε το Πασόκ επί Γεωργάκη από το 48 στο 4. Αυτό παθαίνουν όλα τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα διεθνώς. Αυτό έπαθε, αν μπορεί να θεωρηθεί και η δημοκρατική της Αμερικής σοσιαλδημοκρατία εντός εισαγωγικών. Αυτό παθαίνουν τώρα.
Και έχουμε μπροστά μας το φαινόμενο και σε εισαγωγικά Τραμπ.
Το ψυχάκι ως πλανητάρχη.
Ναι. Ταυτόχρονα αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί και μια ραγδαία άνοδο αυτού που ονομάζουμε ακροδεξιά.
Ναι.
Και επίσης ζούμε στην εποχή που νομιμοποιημένα κοινοβουλευτικά βρίσκεται στη Βουλή μια εγκληματική οργάνωση.
Είναι αναμενόμενο.
Ξεπερνάει το δίπολο, θέλω να πω, δηλαδή πάει λίγο πιο...
Είναι αναμενόμενο αυτό και διεθνώς, δεδομένου ότι η αριστερά σε ελάχιστα μέρη κατορθώνει να αρθρώσει ένα λόγο διαφορετικό, και ως προς τον νεοφιλελευθερισμό ο κόσμος, όταν πια διαπιστώνει έτσι όλη αυτή την απάτη, ότι είναι απλώς το γερμανικό κόλπο γκρόσο για να λαιλατήσει όλη την Ευρώπη, η ψήφος είναι οτιδήποτε εκτός από εσάς, παλιολαμόγια.
Ναι.
Ψηφίζουν και την ακροδεξιά.
Απολύτικη επί της ουσίας ψήφος.
Καλά, πολλοί που
ακραία απολύτικη.
Εντάξει, όταν ψηφίζεις ακροδεξιά, μάλλον ξέρεις τι ψηφίζεις. Ότι ψηφίζεις φασίστες. Αλλά ας πούμε, όταν ψηφίζεις τον Μπέπε Γκρίλο, δεν ξέρεις τι ψηφίζεις. Είναι ένα κόμμα ό,τι λάχει. Φιλοξενεί από αριστεριστές μέχρι έχει και ακόμα και ακροδεξιούς. Το ίδιο το κόμμα λέει ότι είναι απολύτικο. Δεν ξέρει τι είναι, αλλά κατά τα άλλα ψηφίζεται, διότι να ψηφίσεις τον Ρέντσι, ο οποίος λέει στον καθένα ότι θέλει να ακούσει.
Ναι. Επανέρχομαι, γιατί πραγματικά έχει μια δραματική επικαιρότητα. Εκείνο το βιβλίο του Νίκου Μπελογιάννη, το έργο του Νίκου Μπελογιάννη για την ιστορία του ξένου κεφαλαίου στην Ελλάδα, και έρχεται πια ακριβώς στο σήμερα και στο πού βρισκόμαστε ως χώρα και στο πώς βρεθήκαμε ως χώρα, ξεκινώντας από συστάσεως του ελληνικού κράτους, γιατί αυτό ουσιαστικά είναι το περίφημο έργο «Η ιστορία του ξένου κεφαλαίου», και επειδή το αφήσαμε στη μέση την προηγούμενη, στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής, πώς βρέθηκε εκείνο το χειρόγραφο?
Αυτό το βιβλίο πρέπει, από ό,τι είδα, δηλαδή, χρειάστηκε να κάνω ένα είδος αρχαιολογικής μελέτης πάνω στο χειρόγραφα. Πρέπει να άρχισε να γράφει το 1938 στις φυλακές της Αίγινας, να το συνέχισε στην ακροναυπλία, και τελικά να το πήρε μαζί του όταν απέδρασε από την Σωτηρία,
από το νοσοκομείο.
Το νοσοκομείο Σωτηρία. Το χειρόγραφο να κρύφτηκε μέσα στην κατοχή, στην αυλή ενός σπιτιού στην 3η Σεπτεμβρίου, που ανήκε σε ένα πολιτικό μηχανικό, τον Κώστας, νομίζω, τον Μαυρομάτη, σύζυγο της ηθοποιού της Ασπασίας του Παπαθανασίου. Αυτός ήταν πολιτικός μηχανικός και ήξερε καλά από μονώσεις. Το έβαλε σε ένα μεταλλικό κυβότιο και το έθαψε στον κήπο, στο σπίτι τους. Έτσι ανασύρθηκε μετά την κατοχή και το ολοκλήρωσε. Τώρα,
μιλάμε για ένα έργο το οποίο περιγράφει όλα τα δάνεια
όλα τα
από
δάνεια,
συστάσεως του ελληνικού ναι. κράτους, από τα δάνεια της Επανάστασης μάλλον.
Την υποδούλωση της Ελλάδας μέσω δανείων. Ακριβώς. Αυτό που ζούμε και σήμερα.
Και πώς εξελίχθηκε
ακριβώς.
δεκαετία τη δεκαετία,
ακριβώς.
αιώνα με τον αιώνα.
Ακριβώς.
Ναι.
Λοιπόν, τώρα, υπήρχαν τρεις σειρές χειρογράφων. Mm-hmm. Την μία την κατέθεσε το 1946 πριν βγει στο βουνό, πριν βγει και τον Αύγουστο του 1946, mm-hmm. την κατέθεσε στο κόμμα για να εκδοθεί από την κομμουνιστική επιθεώρηση. Το κόμμα την έθαψε, στη δίκη ήταν το παράπονό του και εκεί ήταν που μάθαμε για την ύπαρξη του βιβλίου, διότι το έλεγε και στην Έλλη, και εκεί ήταν που δημοσιοποίησε και την ύπαρξη του βιβλίου και το παράπονό του γιατί το κόμμα δεν το είχε εκδώσει. Το βιβλίο θεωρούνταν χαμένο οριστικά.
Το πρώτο κομμάτι του έργου αυτού.
Το βιβλίο θεωρούνταν χαμένο οριστικά, mm-hmm. ώσπου εντελώς ξαφνικά το 1998 το εκδίδει το ΚΚΕ για να εορτάσει τα δικά του 80 χρόνια. Όχι κάποια επέτειο του συγγραφέα, επέτειο εκτέλεσης, γενέθλια κάτι, προς τιμήν των 80 χρόνων του ΚΚΕ. Μιλάμε για την απόλυτη καπηλεία.
Mm-hmm.
Έτσι. Νομίζω είναι ο ορισμός της καπηλείας. Και
με αφορμή και αυτό το γεγονός, εννοώ το θάψιμο που μας περιγράφεται του πρώτου τμήματος του έργου «Η ιστορία του ξένου κεφαλαίου» του Νίκου Μπελογιάννη, μιλήσατε προηγουμένως για την αιρετικότητα του στελέχους Νίκος Μπελογιάννης μέσα στο κόμμα.
Ακριβώς. Και το γιατί τελικά ήταν ανεπιθύμητος, διότι σκεφτόταν. Ο διωγμός των διανοουμένων δεν νομίζω ότι είναι κάτι καινούργιο στο ελληνισμό, έτσι. Mm-hmm. Να. Και εδώ είχαν άλλο τρόπο να τον διώξουν, τον παραδώσαν στη Φρεντερίκη. Ο Ζαχαριάδης προσωπικά.
Μετά από 65 χρόνια έχει γραφτεί, έχει ξανακουστεί. Το να το ακούμε από εσάς
ναι.
είναι βαρύ
ναι.
ότι το κόμμα παρέδωσε τον Νίκο Μπελογιάννη.
Δηλαδή η επιστολή Ζαχαριάδη που διέψευδε την επιστολή Πλουμπίδη, όπου είχε βάλει και το δακτυλικό του αποτύπωμα που του είχε η ασφάλεια, σήμαινε πάρτε τον και κάντε τον ό,τι θέλετε. Δηλαδή εκείνη τη νύχτα πρέπει να ανοίγανε σαμπάνιες η Φρεντερίκη με τον Πιουριφόη στα Ανάκτορα.
Εννοείται τη νύχτα της 30ης Μαρτίου το ξημέρωμα.
Όταν πήγε η επιστολή Ζαχαριάδη. Εκείνη τη μέρα, τη νύχτα, δεν ξέρω πότε την παραλάβανε. Mm-hmm. Και η εκτέλεση ήταν πια δεδομένη. Και ο ίδιος είχε πει ότι πάει, τελείωσε. Λοιπόν, με τα χειρόγραφα να γυρίσουμε.
Ναι, να επανέλθουμε.
Χαμένα λοιπόν τα χειρόγραφα και εκδομένο ένα βιβλίο από τον Περισσό. Ξαφνικά με παίρνει τηλέφωνο από Θεσσαλονίκη ένας συνάδελφος κιόλα. Εγώ είμαι χημικός μηχανικός, αυτός μεταλλιολόγος.
Ναι.
Ονόματι Αλέκος Κωνσταντόπουλος, πολύ μεγαλύτερος από μένα, ο οποίος μου λέει ότι έχει να μου παραδώσει τα χειρόγραφα από το ξένο κεφάλαιο. Παίρνω εγώ την επομένη, το Intercity, έτσι, του σκοτωμού, μου τα παραδίδει πραγματικά σε ένα κουτί από παπούτσια του 1946.
Μάλιστα.
Τελικά ο πατέρας μου εκεί που είχε νοικιασμένο το σπίτι είχε φτιάξει άλλες δύο σειρές χειρογράφων, τις είχε φυλάξει και τις είχε παραδώσει στην οικογένεια του σπίτι νοικοκύριδες. Mm-hmm. Αυτοί τους παραδώσαν στο διπλανό σπίτι λόγω διωγμών που ήταν οι γονείς του Αλέκου Κωνσταντόπουλου, του συναδέλφου που μου τα παρέδωσε.
Μάλιστα.
Γυρνάω εγώ με τα φόβου Θεού, με ένα σακίδιο με τα χειρόγραφα, τώρα στο σταθμό Λαρίσης που τότε κλέβανε κιόλα. Τα παραδίδω στον Σταύρο τον Πετσόπουλο στην Άγρα. Η επιμέλεια κράτησε 4 χρόνια.
Ναι, 4 χρόνια.
Ήταν 2 σειρές χειρογράφων που ήταν τα πρώτα και η οριστική γραφή που για να τελειώσει γρήγορα είναι με 3 γραφικούς χαρακτήρες, τον δικό του και άλλων 2. Που του έδινε κεφάλαια, σε στείλει, άντε τελειώνετε γρήγορα.
Μάλιστα.
Γιατί έπρεπε πια να βγει στην παρανομία, στο βουνό.
Στις 30 Μαρτίου του 2017, είναι 65 χρόνια μετά, πού θα βρίσκεστε?
Δεν λέω.
Δεν λέτε. Κάθε 30 του Μάρτη πώς είστε?
Πηγαίνουμε και αφήνουμε λουλούδια στον τάφο, που είναι και της Έλλης μαζί τάφος. Είχαμε κάνει διπλή κηδεία πολιτική, διότι δεν είχε ποτέ κηδευτεί ο πατέρας μου. Όταν πέθανε η Έλλη, του κάναμε μαζί κηδεία.
Είναι ένας κοινός τάφος. Ο Νίκος Μπελογιάννης και η Έλλη Παπά.
Ναι, και 2 ταφόπλακες.
Κ. Κύριε Νίκο Μπελογιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ.
Γιατί ήσασταν σήμερα εδώ.
Και εγώ.
Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε και εσάς πολύ για την προσοχή σας. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.